السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، نقزانه وإسلام إني واجه الله سبحانه وتعالى wenyeji, wakazi wa mji huu wa Witu, pamoja na wengine waliotokea maeneo jirani, napenda kuchukua fursa hii katika muda huu fi wakati dhuha يوم السبت السادس عشر من شهر الله شوال لعام 1444 من الهجرة النبوية، وقت هو ضحى katika siku hii ya Jumamosi ya tarehe 16 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1444 hijiria almuwafiq, ni sawa sawa na tarehe 6 ya mwezi Mei mwaka 2023 miladia. Nachukua fursa hii kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi jama'ani wa iyyakum fi hadha almasjid mubarak insha Allah ta'ala limudarasati dini min kitabihi من كتابه سبحانه وتعالى القرآن، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة على طريقة السلف. الله لتكسانك katika msikiti huu uliobarikiwa إن شاء الله kwa lengo la kujifundisha dini kupitia kitabu chake Allah Azza wa Jal Al-Quran na kupitia sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sahiha, kadhalika kupitia maneno ya salaf, salafu salih, wema wetu waliotangulia. Sisi kuwafikiwa kulifanya jambo hili, tunahitaji kumshukuru sana Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Maana pana watu wengi wameshindwa kuwafikiwa kukaa vikao kama hivi. Wanaweza wakakaa vikao vya laghau, mambo ya upuuzi, bali vikao vya maasia kwa muda mrefu kwenye maskani huko, wakabishana mambo ya siasa, wakazungumzia mambo ya mipira, wakachambua football ya Afrika, ya Europe huko, vilabu vya Kenya, wakabishana, wakapoteza time nyingi. Bali wengine waliyadhu billah wanakaa vikao vya maasiya yaliyo makubwa, min kabairi dhunub, kwenye mabaa wakinywa tembo, kwenye kumbi za starehe, kwenye madisko, kwenye makasino, kwa muda mrefu wakifanya maasiya. Wahum minal muslimin. Lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala katuepusha na vikao hivyo vya shari, tukakaa katika kikao kama hiki ambacho kimebarikiwa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث تم صلى الله عليه وآله وسلم ونسيما هواجا كسانيك واتو كتك نيومبا ميونغوني ونيومبز الله، يعني المساجد إكا ونصوم كتاب شاء الله na wanafundishana baina yao. Mwenye kujua aya hii amfundisha mwenzake, wakadurusishana baina yao hicho kitabu cha Allah. Asema Mtume alayhi salam, hawakusanyiki watu kama hao kwenye hiyo misikiti isipokuwa huwashukia wao utulivu na rahma huwafunika na malaika wanawazunguka kwamba wazao. Na Allah Azza wa Jalla anawataja watu kikao kile, anawataja kwa uzuri mbele ya viumbe vilikuwa kwake, wa humul malaikatul kiram, yani watu waliokaa msikitini kwa malengo haya wanatajwa kwa uzuri amama almalaika, na mwenye kuwataja ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni neema iliyoje hii. Nahmadu Allah azza wa jalla wa nashkuru wa nuthni alayhi khaira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala awalan wa akhira. Tukariri shukrani zetu hizo kwa Allah azza wa jalla, kisha tumuombe thabat. Allah tuthibitishe, atupe umadhubuti wa kudumu kwenye vikao kama hivi na vilivyokuwa bora kuliko vikao hivi katika vikao vya ilmu na ibada. Kisha nipeleke shukrani zetu kwa wenyeji wetu wa hapa witu na viunga vyake, kwa namna walivyotupokea toka tumefika mpaka leo, kwa mahaba, kwa bashasha, kwa ukarimu mkubwa, walillahilhamd. Sisi ndugu zenu tunajisikia tuko nyumbani, tunafarijika kwa yale mapokezi yenu, lakini zaidi mmetoa muda wenu mkaacha shughuli zenu mkaja kutusikiliza kwa haya ambayo tumekuja kuwaambia. Huu ni ukarimu mkubwa sana. Sehemu nyingine hatupati ukarimu hii, ukarimu huu, bali twanyimwa, hakuna kuzungumza. Watu wafunga msikiti waondoka zao. Yashatutokea hayo sana maeneo mbalimbali katika da'wa, lakini watu wa witu ni tofauti na hivyo, walillahi alhamd. Baada ya kuyasema hayo, na hilo ni neno la shukurani, tuna mada hapa katika meza yetu. Hii mada ni mada ya kimanhaj, umuhimu wa ilmu ya kisheria. Lakini kabla ya kuliingia jambo hilo la ilmu moja kwa moja, nataka niweke msingi kwenye jambo hili ili ufahamu kwamba jambo la ilmu, na tukitamka ilmu ala al-itlaq, falmuradu bihi al-ilmu shar'iyyu. Al-ilmu qala Allahu, qala rasuluhu, qala as-sahaba. Tukusudia ilmu hii, ilmu ya kisheria inda al-itlaq. Na ilmu hiyo ni mkusanyiko wa maneno ya Allah, kadhalika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na maneno ya salafu salih min as-sahabati wa at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in wa immati al-huda min al-mutaqaddimin wal-mu'asirin. Hiyo ndiyo ilmu. Ama ilmu zingine hizo za kilimwengu zikitajwa, basi hutajwa kwa kufungwa, haziachiwi moja kwa moja, zinawekewa maelezo. Ilmu tib, ilmu alhandasa wa mashabaha dhalik. Sisi hapa tunazungumzia alilmu ash-shar'iyyu. Jambo hili ni katika mfumo madhubuti kabisa inda ahli sunnati wal jamaa. Famin al-usuli athabita al-mustaqirra al-madrusa al-mad'uma bil-adilla aslul ilm. Katika misingi madhubuti iliyojikita iliyofanyiwa tafiti al-buhuthul ilmiya, misingi inayoungwa mkono na dalili nzito, ni msingi huu wa ilmu inda ahli sunnati wal jamaa, ahli al-athar, ahli al-hadith, at-ta'ifah al-mansura, al-firqah an-najiyah, as-salafiyyin, ikhtalafat al-asma' wal-musamma wahid. Hao ahlu sunna hao, huu ni msingi madhubuti sana kwa wao. Niwaambie tu ndugu zangu Waislamu kwamba huu Uislamu, dini ya Allah ya haq, ndiyo dini pekee ambayo inakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Hakika wa tawkid, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu na si vinginevyo. Bali Allah akasema tena akifanua, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yeyote ambaye ataufuata na kuutaka usiokuwa Uislamu akafanya ni dini, basi hatakubaliwa, na mtu huyo huko akhera atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Ukiuacha Uislamu ukachagua mila zingine, Ukristo, Uyahudi, upagani, ushirikina, na ukauacha Uislamu, wewe umekula hasara kuanzia hapa duniani na akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna dini isipokuwa Uislamu. Sasa unaopozungumza Uislamu ambao ndio dini ya haki, kwa ufupi sitakutaja adilla nyingi hapa, suala la Uislamu kuwa ndio haki, la jidala fi dhalik, hakuna kujadiliana katika hilo. Kauli ni moja tu, ndio hivyo hivyo, Uislamu ndio haki, kinyume na Uislamu ni batil, wala hatumumunyi maneno hapa. Sasa huu Uislamu ambao tunauzungumza, ambao ni dini ya haki, ahlul ilmi wanatuambia famanhaju ahli sunnati wal jamaa huwa dinu lislami lhaq, basi mfahamu kwamba ule mfumo wanaokwenda nao ahlu sunna wal jamaa katika dini yao ndio Uislamu wa haqi, ndio Uislamu wenyewe. Ukitaka tafsiri ya Uislamu na ukitaka picha ile ya Uislamu, watizame ahlusunnati waljamaa na misingi waliosimama nayo maulama wao na wafuasi wao, ule ndio Uislamu wa haki. Na hayo ameyathibitisha Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam ابن تيمية أبو العباس الحراني رحمة الله تعالى عليه كني قولي إلي نقولي وقاكي كني كتاب المجموع الفتاوى يزو يتاتو صحيفة يميامون ينخمس نتيسة. قال رحمه الله تعالى أكي وزممزي أهل السنة أليكو ونزممزا وهوس أهل السنة. فقال رحمه الله تعالى وطريقتهم هي دين الإسلام الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أنا سيما شيخ الإسلام ننجي ياو هاو أهل السنة والجماعة ديو ديني يو إسلام يحق ديني أمبايو أممتوما قدينيهيو الله عز وجل محمد، الله عز وجل أممتوما محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Njia ya ahlu sunna ndiyo Uislamu wa haki aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maneno haya ya wazi ya alimu huyu mkubwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kisha anasema lakini pale alipotoa habari Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba hakika umma wake utagawanyika kwenye makundi 73, makundi 72 yatakuwa ni ya motoni isipokuwa kundi moja, akasema wahiya aljamaa, na kundi hilo ambalo litasalimika ni kundi la jamaa. Sheikh al-Islam anasema sara almutamassikuna bilislam almahd almahd, sasa wamekuwa wale walioshikamana na ule Uislamu mbichi kabisa, ule Uislamu wenyewe original, sio fake. Basi Uislamu ambao hauna chembe ya taka, si wengine, ni ahli sunnati wal jamaa. Haya ni maneno mazito kabisa anayazungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sasa ndugu zangu Waislamu, ahlu sunna wana misingi yao ambayo inaufafanua huo Uislamu wa haki. lakini ahlu sunna wana zile mumayyizat na wengine wanaziita maalim, alama kiongozi au nembo. Ahlu sunna wana vipambanuzi, wana mambo ambayo yanawabagua na watu wengine, wamejipamba nayo. Ukiwasikia wakizungumza au ukiwaona kwenye ibada zao au kwenye mikusanyiko yao, bali hata katika maisha yao ya kila siku wao na familia zao, utajua hawa ni katika ahlu sunnati wal jamaa, ni tofauti na wengine kwa sababu wamepambanuka, wana mumayyizat ziko nyingi na zinatajwa kwa adilla na zinahitaji nafasi. Nadhani ni katika mambo ambayo yanapangwa kuzungumzwa katika daura zetu hizi katika masiku yajayo. Lakini miongoni mwa vipambanuzi vyao katika mambo yenye kuwabagua ahlu sunna wal jamaa, kuwatofautisha na wengine, na hicho ni kielelezo cha Uislamu sahihi, ni lile ambalo amelitaja Imam ahli al-Yaman fi hadha al-asr dhaka Sheikh an-Nihri al-Allama al-Wadi'i Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi wa tayyaba tharah, kwenye kitabu chake Ijabatu Sa'il ala ahammi al-masail, alipokuwa akizungumzia vipambanuzi vinavyopambanua ahlu sunna na wengine, akasema miongoni mwa hivyo ni ishtighaluhum biiqamati ad-din bitalabi al-ilm ash-shar'i wa tatbiqihi, fal-ilm ash-shar'i 'inda as-salafiyyin huwa ashrafu shay'in yunfiquna 'ala sabili tahsilihi wal-istifadati minhu كل غال ونفيس، والعلم عندهم هو اتباع الآثار، فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها ويتبعون كلام السلف ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. مسكليزي من وشوني ويمن شيخ مقبل بن هادي الوادعي نكتك ون وشوني وفق وكتك زمزيد ألبقوا كتاج في بمبنوزي في أهل السنة والجماعة نمنينو هايا يا الشيخ مقبل نمنينو يمنكوليوا ون وشوني وينجي وزماني ومزمومزا كما لو يزمومزا منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن miongoni mwao katika waliozungumza kama haya maneno ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kadhalika Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah رحمه الله تعالى, الشيخ الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير. Ni maneno yanasifu kwamba hili ni jambo ambalo linawapambanua ahli sunna na wengine. Akasema Sheikh Mukbil, jambo ambalo miongoni mwa mambo ambayo yanawapambanua ahli sunna na wengine ni kule kujishughulisha kwao hao ahli sunna kwa kusimamisha dini, bitalabi alilmi shar'i, kwa kusoma ilmu ya kisheria, wa tatbiqihi, na kuifanyia kazi elimu hiyo ya kisheria. Wanasoma ni watu wa kusoma na ni watu wa kufanyia kazi. Falilmu shar'iyu, msikilize al-Imamu rahimahullahu ta'ala, elimu ya kisheria, inda salafiyin, mbele ya masalafi, ndio hawa ahlu sunna, yote hawa majina yao. Huwa ashrafu shay'in yunfiquna ala sabili tahsilihi wal istifadati minhu kulla ghalin wa nafis. Elimu ya kisheria mbele ya masalafi ndiyo jambo tukufu zaidi ambalo wao wanatoa kwa ajili ya kulipata jambo hilo la ilmu na kufaidika nalo, Ahlusunna wanajitolea kila kilichokuwa ghali na thamani kwa ajili ya kuipata elimu ya kisheria. Yani Ahlusunna uwekezaji wao mkubwa wa mali, wa akili, wa nguvu, wa afya, wanawekeza katika elimu ya kisheria. Kila mahali ukienda utawakuta wanafikiria mambo ya elimu, kuanzia uandishi wa vitabu vya kielimu kwa ajili ya kutunza turathi ya Uislamu na kueneza da'wa, uchapishaji wa vitabu hivyo. Utawakuta wanazungumzia binaul maahidi wal marakiz al ilmiya, suala kujenga vyuo na markaz za kielimu kwa ajili ya kueneza da'wa. Utawakuta wanafikiria binaul masajid al jawami', kujenga misikiti mikubwa ya kukusanya watu kwa ajili ya ilmu na da'wa. Wanafikiria kujenga jamiat al islamia, kujenga vyuo vikuu vya Kiislamu vitakavyotoa wasomi. Wanaweka auqafu, wakfu mbalimbali za kushughulikia mambo ya kielimu. Lakini binaul maktabat alilmiya wa da'muha bilkutubi athamina alghalia, kujenga maktaba, library za kielimu na kuwekeza vitabu vya kielimu, vitabu vya thamani, kuchapisha vitabu, majarida, machapisho mbalimbali, kutoka ziara za kidawa huku na kule. Ahlusunna, huo ndio uwekezaji wao, hizo ndio fikra zao. Ukiwakuta mahali wako hivyo, ni jambo ambalo wallahi linawapambanua sana wao na watu wengine. Watu wengine wanazungumzia miradi, miradi ya kula. Maonaje hapa tukipata hospitali, mji umeshakuwa huu, tutapata pesa. Maonaje hichi, tukifungua skuli hapa ya maana, high school nzuri, pana watu wengi, tukaweka ada kuu, karo kubwa kadha. Utakuta ni mipango ya pesa na maslahi na mambo ya kilimwengu. Haya mambo ya dini yanarashiwa rashiwa tu kuwazuga wale Waislamu wasiojua. Sasa Sheikh Mukbil anatufichulia hapa kwamba Ahlusunna waljamaa wanatoa kila mali na thamani kwa ajili ya kuimarisha na kupata faida katika mambo ya elimu. Kisha anasema walilmu indahum, na elimu kwa wao Ahlusunna waljamaa, huwa ittiba'u al-athar, ni kule kufuata athari, wanafuata adilla. Fahum yajma'una al-ayat, utawakuta Ahlusunna wanazikusanya aya za Qur'an, wal ahaditha, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal athara alwaridata anis sahaba, na wanakusanya athar, maneno na vitendo vilivyopokelewa kutoka kwa masahaba, wanakusanya. Wayatafaqahuna fiha, na wanatafuta ilmu katika vitu hivyo, wanasoma, wanafanya buhuthi hapo. Hii aya muradi wake nini? Hii hadithi Mtume anakusudia nini? Hizi athari zinafafanua jambo gani? Hadha huwa shughuluhum shaghil. Kisha anasema wayattabi'una kalama salaf, na wanafuata hao Ahlusunna maneno ya wema wao waliotangulia. Wao ni watu wa kufuata bwana. Ahlusunna hum ahlul ittiba', Ahlusunna wao ni watu wa kufuata, wanapita kwenye nyayo za wema wao. Walipokanyaga wanakanyaga wao, waliponyanyua mguu nao wananyanyua mguu wao. La yuhdithuna min al-aqawili fi fahmi an-nususi ma yakhrujuna bihi an kalami sahaba, asema rahimahullahu ta'ala, Ahlusunna walipo hawazushi maneno mapya kwenye kufahamu dalili, maneno ambayo yatawatoa kwenye njia na maneno ya masahaba. Hawana kauli mpya. Angalia Ahlusunna waljamaa katika vitabu vyao. Undhur mufassirin min ahli sunnati waljamaa, muangalie Imamu al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir kwenye tafsiri yake, muangalie Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari na wengineo katika wanawachuoni wa ahli sunna waljamaa katika tafsiri zao za Qur'an. Yukthiruna minan nuqul ani salaf, wanakithirisha kunukuu riwaya kutoka kwa salaf kwenye kufasiri aya za Qur'an, wanamwaga riwayati, hawataki kauli mpya, na wana akili kuliko sisi. Wale ni maulama, Allah amewapa neema ya akili ni zaidi ya hizi CD zenu za leo, memory zenu hizi ni zaidi, siwaambiwa ram ngapi, huwezi kufikia akili walizokuwa nao walizokuwa nazo ulama wa Ahlusunna waljamaa kwa namna walivyohifadhi dini hii. Lakini hawatumii akili zao kwenye mambo ya dini, wanatumia nukulati. Sasa kama ni akili tuwashinda wale, wamshinda Ibn Kathiri wewe, unamshinda Ibn Jarir, utamshinda Imamu al-Qurtubi kwa akili? Maadhalika hawatumii akili zao. Hivyo ni walivyo Ahlusunnati waljamaa. Mahizbi na watu wa bid'a wao wanatosheka na akili zao kwenye mambo ya dini, na ndio maana utaona wakifasiri ayat za Qur'ani kwa matukio ya akili, matukio ya kuzuka ulimwenguni wanaelekeza ayati huko. Lakini tizama wanaochuoni wa hadithi, shurahu sunna, pitia vitabu vya hadithi, wale washereheshaji wa hadithi, uone namna wanavunukuu ani salaf. Al-Hafidh Ibn Hajar soma Fathul Bari, uone nukulat. Al-Imamu Nawawi soma Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim, uone nukulat. Soma Shuruh Tuhfatul Ahwadhi Aunul Ma'bud na vitabu vingine, uone namna wanafanya nakli ya kusherehesha ahadithi. Hakadha fuqahau al-Islam min ahli sunnati wal jamaa, utaratibu wao ni kunukuu. Ndio Sheikh Mufid anasema la yuhdithuna min al-aqawil fi fahmi an-nusus ma yakhrujuna bihi an kalami sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Sasa ndugu zangu Waislamu, maneno haya mazito ya Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala yamefungua kwetu sisi kukijua kipambanuzi kimojawapo cha Ahli Sunnah wal Jamaa kinachowatenganisha na wengine. Kwa hivyo ukiona pana watu wanajinasibisha na sunna na jamaa mahala popote, lakini wamelipuuzia jambo la ilmu kwenye nafsi zao na familia zao, fahamu kwamba hao wanadai tu, hayo ni madai, lakini ule ukweli kwamba wao ni ahli sunnati wal jamaa haupo, kwa sababu huu ni msingi mkubwa. Sasa ni kwa nini jambo la ilmu limekuwa ni kipambanuzi kwa ahli sunnati wal jamaa? Nataka mfahamu na nyinyi kwa nini jambo la ilmu limetangulizwa na ahli sunnati wal jamaa kuliko mambo mengine. Waweza ukahoji, kwani hakuna mambo mengine ya maana? Pengine wewe waona hili labda si la muhimu. Aljawabu, jawabu ni kwamba jambo la ilmu limekuwa na nafasi ya kipekee kwa watu wa sunna wal jamaa, kwa kutizama namna lilivyozungumzwa jambo hili kwenye adilla. Ilmu ilivyozungumzwa kwenye adilla za Qur'ani, kwenye adilla za as-sunna, kadhalika namna walivyolizungumza jambo hili maulama wakisherehesha hizo adilla, utabaini uzito na fadhila ya jambo hili. Pengine tukitaja baadhi, siwezi kutaja zote, pengine tukitaja baadhi ya hizo nukulati, na wewe ndugu yangu Muislamu mtu wa hapa witu na maeneo jirani ukabainikiwa na jambo la kielimu lilivyokuwa muhimu. Kama una uzembe kidogo, basi ukafanya bidii ya kujisomesha katika dini, na kama haumo kabisa, maana pana watu hawamo kabisa, yeye na elimu kitu mbali, nazungumzia elimu ya dini, basi ufahamu kwamba umekosa msingi muhimu kabisa, na kuharibikiwa kwako ni zaidi kuliko kufanikiwa kwako kwenye jambo la dini, kwa sababu huna mambo ya elimu. Pengine nikitoa baadhi ya nukulati unaweza ukafaidika katika kalima hii ya leo. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran aya 18, utarejea ukaisome. Qala Allah ta'ala, shahida Allah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya 18 ndani ya surat Ali Imran anasema, shahida Allah annahu la ilaha illa hu, ameshuhudia Allah yeye mwenyewe kwa nafsi yake kwamba hakika hali washani, hakika mambo yalivyo, hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, na wamelishuhudia hilo malaika, malaika wa Allah nao wameshuhudia tauhid kwamba Allah ndiye mwabudiwa wa haki. Baada ya kushuhudia Allah mwenyewe kwamba yeye ndiye mwabudiwa wa haki, waliofuatia ni malaika wake, nao wakashuhudia hilo. Wa ulul ilmi, nambari tatu waliotajwa hapa, walioshuhudia kwamba Allah ni mwabudiwa wa haki ni wenye ilmu. Wa ulul ilmi, na wale wenye elimu, hali ya kuwa wameshuhudia hayo, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuusimamia uadilifu. Kisha Allah anamalizia kwa msisitizo wa tauhid, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, hapana mwabudiwa wa haki isipokuwa yeye Allah, mwenye nguvu za kushinda, mwenye hikma za kuyaweka mambo mahala pake subhanahu wa ta'ala. Aya adhima. Sasa msikilize al-imamu al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye tafsiri yake al-jami'u li ahkam al-Qur'an, chapa niliyoandika mimi juzuu ya 4 sahifa ya 44. Qala rahimahullahu ta'ala, fi hadhihi al-aya dalilun ala fadli al-ilmi wa sharafi al-ulama wa fadlihim. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, fa innahu law kana ahadun أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. أنسيما الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كوني آية هي كتك سورة آل عمران ندليل يا فذيل يا علم هبا إنذيريك فذيل يا علم نوتكوف ومع علماء na fadhila zao. Aya hii inabainisha hilo, asema kwani pangelikuwa na yeyote ambaye ni mtukufu zaidi kuliko maulama, basi Allah angewaambatanisha watu hao na jina lake na jina la malaika wake kama alivyoambatanisha jina la maulama. Aya hii imezungumza mambo ya tauhid, Allah mwenyewe akashuhudia tauhid, kisha wakafuatia malaika wake, waliofuatia baada ya hapo ni maulama. Ingelikuwa pana wengine wenye ubora kuliko maulama, wangetajwa basi pamoja na Allah, pamoja na malaika. Hawakutajwa bwana, wametajwa maulama tu kwa sababu wao ndio watu bora. Huyo ni al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Msikilize al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye aya hii kwenye kitabu chake Miftahu Dari Saada, kitabu adhim adhim jidda. Nadhani talabatul ilmi wanafahamu fawaid za kitabu hiki. Juzuu ya kwanza, sahifa ya 497, anasema rahimahullahu ta'ala akizungumzia aya hii katika sura Ali Imran, hadha yadullu ala fadli alilmi wa ahlihi min wujuhi, kisha anasema ahadiha istishhaduhum duna ghayrihim min albashar والثاني اقتران شهادتهم بشهادته الثالث اقترانها بشهادة ملائكته والرابع أن في ضمن هذا مسكي الإمام ابن القيم أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومن الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رواه الإمام ابن عدي في الكامل حديثه حديث ثابت. ابن القيم أكيزممزي آية هي نسيمة هي آية inajulisha juu ya fadhila ya ilmu na fadhila za watu wa ilmu maulama hao kwa njia nyingi tu, inajulisha hivyo kwa njia mbalimbali. Akachambua ahadiha, njia ya kwanza ya kuonyesha kwamba ilmu ina fadhila na watu wa ilmu wana fadhila, asema njia ya kwanza istishhaduhum duna ghairihim min albashar, ni kuwafanya maulama, kuwashuhudilisha maulama kwenye jambo la tauhidi, kuwashuhudilisha wao bila mwingine yeyote katika wanadamu. Hilo ni jambo la kwanza. Wathani iktiranu shahadatihim bishahadati, ni kule kuambatana shahada yao maulama, kwa maana ushuhuda wao na ushuhuda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ni wajhi wa pili. Athalith iktiranuha bishahadati malaikati, ni kule kuambatana ushuhuda wa wanawashuoni na ushuhuda wa malaika, wajihi wa pili wa ubora. Wa rabi, na jambo la nne, anasema rahimahullah, hakika ndani ya jambo hili kwa kutajwa maulama kwenye aya hii pamoja na Allah na malaika wake, ndani ya jambo hili kuna kuwatakasa wanawachuoni na kuna kuwaadilisha wanawachuoni. Kisha akaweka msingi, fa inna allaha la yastashhidu min khalqihi illa al-udul, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hawafanyi kuwa ni mashahidi katika viumbe wake isipokuwa waadilifu. Waadilifu ndio wenye kufanywa mashahidi. Sasa hawa maulama wamekuwa mashahidi juu ya jambo kubwa kabisa, lengo la kuumbwa wanadamu, jambo la tauhidi. Na imekuja kwenye athari, anaendelea akisema, imekuja kwenye athari iliyo maarufu kabisa kuonyesha kwamba maulama ni watu waadilifu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, amewahi kusema, yahmilu hadha alilma min kulli khalafin uduluhu, wanaibeba elimu hii, elimu ya dini hiyo, kwenye kila zama wale waadilifu wake, kazi yao yamfuna anhu tahrifa alghalin, wanaisafishia ilmu, wanaikanushia elimu upotoshaji wa wenye kuchupa mipaka, wantihala almubtilin kadhalika, wanasambaratisha hila na hadaa za watu wa batil, wa ta'wil aljahilin kadhalika, maulama wanasambaratisha na kubatilisha upotoshaji wa watu wajinga. Athari hii imetaja kwamba kwenye kila zama elimu inabebwa na waadilifu, na elimu wanayo maulamaa na si mwingine yoyote. Hii ni aya moja tu na uchambuzi wake kwa ufupi wa maneno ya maulamaa wetu juu ya fadhila ya ilmu na nafasi yake. Tuongeze aya nyingine katika sura Taha aya 114. Allah subhanahu wa ta'ala anamkutubia mtume wake, wa qur rabbi zidni ilma. Kipande hicho nasema, ewe Muhammad, sema Muhammad, ewe Mola wangu nizidishie mimi ilmu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaamriwa na Mola wake amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ziada katika ilmu. Nitamrejea tena al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala kwenye aya hii, kwenye tafsiri yake hiyo hiyo al-Jami'u li ahkami al-Qur'an, anasema falau kana shay'un ashrafa min al-ilm la amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an yas'alahu al-mazida minhu kama amara an yastazidahu min al-ilm. Al-Imam al-Qutbi anasema lau pangelikuwa pana kitu kilichokuwa kitukufu kuliko elimu, basi Allah angelimuamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amuombe ziada ya kitu hicho kama alivyomuamrisha kumuomba ziada ya ilmu. Yani ingelikuwa kuna kitu thamani kuliko elimu, mtume angeamrishwa kuomba ziada ya kitu hicho kama alivyoamrishwa kuomba ziada ilmu ya ilmu. Mtume hakuambiwa aombe ziada ya mali, wala hakuambiwa aombe ziada ya watoto, wala ziada ya ufalme na ukubwa, wala mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wake aombe ziada ya ilmu, wa qur rabbi zidni ilma. Hii yaonyesha nafasi ya ilmu ilivyo kwa ushahidi huu wa pili. Kwa ufupi sana, nitayaacha maneno ya wanawachuoni wengine, ni marefu. Lakini pia ndugu zangu, katika mambo yenye kuonyesha fadhila ya ilmu, ukisoma Qur'ani utakuta imewatukuza watu wa ilmu na kuwanyanyua daraja na kuwasifia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mfano aya hizi ni nyingi tu, lakini kwa upande wa pili Qur'ani imewatweza, imewabeza, imewasema vibaya watu wajinga. Wallahi al-azim, watu wajinga wamesemwa vibaya, mara nyingine wakapigiwa mifano mibaya ya kuhuzunisha. Lau Waislamu wangezingatia Qur'ani na maneno ya wanawavioni wakisherehesha hizo ayat, mtu asingekubali kuwa mjinga, kwamba ikawa mtu ni zuzu mweupe pe kwenye dini yake, yafuata tu hata kwenye mambo ya msingi, itikadi yake haijui, ibada zake hivyo hivyo tu, anakwenda kwa kuigaiga tu na kusikia sikia na kurithirithi, miamala yake, mbio zake za kibiashara, kazi zake, hajui huu ni muamala wa halali, huu ni muamala wa haramu, ajikusanyia mali tu, ajitia nuksi kwa sababu ya ujinga. Mambo ya akhlaq, tabia na maadili, hajui tabia za Kiislamu, hajui maadili ya Kiislamu, anaishi hovyo hovyo tu, pengine anaishi kwa mitindo ya wazungu wazungu hivi, akajiona ameendelea, amejifananisha na Waamerika kwenye maisha yake na familia yake, akajiona mjanja, hajui Uislamu. Kadhalika mifumo ya ulinganizi na da'wa, mfumo anaoutumia kupeleka dini yake, hajui manhaji salaf, hajui mfumo wa sawa. Yeye anaona watu wote ni sawa, maadamu bwana wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, basi bwana. Kwa hivyo Makadiani, Mashia, Alquraniyun, Masufi, twende kazi. Jahil. Lau watu wangejua wajinga wanavyosemwa vibaya, wasingeridhika kubakia na hali hii waliokuwa nayo. Katika suratul Ra'd tatua mfano wa aya moja, kila nikitazama wakati unanikimbia sana. Katika suratul Ra'd Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwa kuleta swali la makemeo. Hili ni swali la makemeo, si kwamba watakiwa ujibu. Ni sualun taubikhiyun, tunakemewa na kubezwa kwenye swali hili. Qala Allahu ta'ala, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, hivi yule ambaye, je, yule ambaye anajua, ana elimu kwamba yale ambayo yameteremshwa kwako Muhammad kutoka kwa Mola wako ni haki, mtu mwenye elimu ya kuyajua hayo, kwamba mambo yote aliyoletewa Muhammad kutoka kwa Mola wake ni haki, mtu mwenye elimu hiyo, kama ni huwa a'ma, hivi ni kama aliye kipofu? Yani haikusemwa kama ni huwa jahil, hivi ni mfano kama mjinga? Mwenye ilmu ya kujua dini ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kama kipofu? Tutayaona maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mfano mbaya huu, kisha Allah anatuambia innama yatadhakkaru ulul albab, kwa hakika si vinginevyo wanayakumbuka haya wale wenye akili, ulul uqul as-salim, wale wenye akili ambazo zimesalimika. Sasa msikilize Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu hicho cha Miftahu Dari Saada, juzuu ya kwanza ukurasa wa 222, anasema ja'ala subhanahu wa ta'ala ahla al-jahli bimanzilati al-umyan alladhina la yubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya watu wajinga, amewaweka watu wajinga katika daraja la vipofu. Alladhina la yubsirun, vipofu ambao hawaoni. Watu wajinga daraja lao ni vipofu. Faqala afaman ya'lam al-aya, akaitaja aya hiyo ya hapo juu kwa mara nyingine, kisha akasema fama thamma ay fama hunaka fama thamma illa alimun au a'ma. Sasa hakuna mtu wakati, hakuna isipokuwa mjuzi au kipofu. Basi tuna watu wawili tu kwenye dini yetu, mjuzi na kipofu. Si hilo tu, anasema waqad wasafa subhanahu wa ta'ala ahla al-jahli fi kitabihi bi annahum summun bukmun umyun fi ghairi mawdhi'in min kitabihi au fi ghairi mawdhi'in katika baadhi ya chap. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya wale wajinga kwenye kitabu chake, kwamba wao ni viziwi, wao ni mabubu, wajinga ni vipofu. Amewasema hivyo kwenye sehemu isiyokuwa moja kwenye kitabu chake: wajinga, viziwi, wajinga, mabubu, wajinga, vipofu. Maneno haya yanawabeza watu wajinga, na mjinga ni mtu hatari aliyeharibikiwa. Maana yake watu wajitoe kwenye ujinga, kwa sababu Uislamu ni dini ya elimu. Sasa kwa adilla hizi tu nyingi nimeziacha, Ahlu Sunna wal Jamaa wakafanya jambo la elimu ni msingi wa da'wa yao. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, kwanza tunakulingania kuja katika manhaji ya haq, manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa, na kuachana na firaki zote za upotevu. Karibu katika da'wa hii, ni da'wa yako. Uislamu wa haki ni katika sunna na jamaa, na ukilikubali hilo, jua kwamba hatua ya kwanza ya mabadiliko ni wewe kusoma na wale waliokuwa chini yako, na hapo ndipo utaanza kuonekana utofauti wako na kule ulikokuwa katika vikundi vya ngoma, inda sufia, na hapo itaonekana tofauti yako na kule ulikokuwa kwenye watu wa miradi na wanaharakati wa kisiasa, alhizbiyun walharakiyun, wale ni watu wasiotaka kusoma. Hiyo ndio tofauti yako, kadhalika makundi mengine yote ya baba. Tofauti ya kwanza itaonekana kwa wewe kuanza kusoma. Kwa hivyo katika da'wa hii wajinga hawabebwi, wala wajinga hawana nafasi, wala hatukuonei haya, kwa kuwa pengine ni mdhamini wewe, min ahlil khairi, labda watusaidia hapa kutujengea misikiti, kulitoa posho za maimamu, ukalisha wanafunzi, ukafanya harakati mbalimbali kutujengea aukafu. Basi kwa kuwa unafanya hayo lakini ni zuzu kwenye dini yako, hatukuangalii sisi, tutakwambia kaa chini usome. Kama ujue herufi, anza alqaida, utaanza alifun baun, lazima utakaa chini. Inawezekana usitumie muda wote kwa kusoma kwa sababu ya majukumu yako, lakini lazima utenge sehemu ya muda kwa ajili ya kusoma elimu ya dini. Kwa hivyo huku wajinga hawaonewi haya, bali wajinga wanasakamwa kila siku. Mazungumzo yetu katika da'wa ya Ahli Sunnati wal Jamaa yanataja mambo ya elimu na kuwasakama wajinga. Utasoma wewe, ahali yako na watoto wako na watu walio chini ya mamlaka yako, lazima waujue Uislamu. Na maduati kwa Ahli Sunnati wal Jamaa, wale walioifahamu da'wa, sio wale wenye kujitiatia tu na kujikombakomba na da'wa hii. Wale maduati walioifahamu da'wa hii wanatenga muda wao kusomesha. Jambo la kusomesha ni katika mambo yao ya msingi. Wakipanga ratiba na watu kuwasomesha, wanakaa. Utamkuta mwalimu yupo darasani, mara nyingine anakusubiri wewe hujafika, na vitabu vitaisha maadamu unakuja. Kwe wanawahamasisha watu, lakini watu wakija wanakaa na kufundisha. Wako hivyo maduati wa Ahli Sunnati wal Jamaa. Ukimwona dai hayuko hivyo, huyo siye huyo. Huyo ni ndege mwingine kabisa, kajichanganya huyo. Huyo ni kunguru bwana, kajitiatia kwenye njiwa. Kunguru na njiwa wapi na wapi? Kwamba kazi yako ni kuzungumza na kuzurura tu, mwalimu ni kuzurura tu, leo yuko Mombasa, kesho yuko Lamu,
kesho yuko Nairobi, kesho yuko huku, watoto hawasomi, wanawake hawasomi, watu wazima hawasomi, yeye maneno mengi tu, na kuonekana kwenye kituo chake kwa msimu tadhani matunda, msimu huu yuko, msimu huu yuko. Hao si katika maduati wa haku. Kwa hiyo wanatenga muda wa kuwasomesha watu. Lakini pia wanapozungumzia Ahlu Sunna, suala la kusoma haina maana kwamba Ahlu Sunna wanasema watu wote wawe mashekhi wakubwa, maulama waliobobea katika ilmu, wala si hivyo. Ni kama alivyosema Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala katika baadhi ya maneno yake akiwazungumzia Ahlu Sunna, anasema Ahlu Sunna minhum al-ulama wa talabatu al-ilmi al-mustafidun au wa talabatu al-ilm. Ahlu Sunna wal Jamaa, miongoni mwao pana maulama, wasomi wakubwa wenye kutegemewa, watu wanarejea kwao kwenye fatawa na mambo ya dini, wako hao. Lakini pia watalabatul ilm, lakini pia pana wanafunzi wenye kusoma ilmu, almustafidun, wenye ilmu, waliopata faida katika ilmu, wapo. Wa awamun mustabsirun, lakini Ahlu Sunna pana watu wa kawaida, maamuma, wenye kujitambua. Hebu sikiliza haya maneno. Na pana awam mustabsirun, wanajitambua katika jambo la dini yao, huwezi kuwadanganya. Maamuma wa Ahli Sunnati wal Jamaa wanajua kusoma Qur'ani. Akiingia msikitini baada ya tahiyatul masjid, akichukua msahafu wake anasoma, hana wasiwasi, anamwagika kokoto anapofungua anasoma. Na pengine baadhi ya suwar anaelewa maana yake. Maamuma wa Kiislamu wanajua itikadi yao, wanamjua Allah ni nani, man huwa Allah, wanamjua Allah bi asmaihi wa sifatihi, wanamjua Allah kwa majina yake na kwa sifa zake, wanazijua haki zake na mipaka yake. Humdanganyi kwenye akida na tauhid, hata kwa Kiswahili atakuelezea nani Allah. Hii ni tauhid anajua, hii ni shirki anajua, mtu wa kawaida kabisa katika Ahli Sunna. Awamu wa Ahli Sunna wanamjua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa majina yake, wanaujua ukoo wake, wamesoma sera ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, historia yake kabla ya kupewa utume, alivyokuwa, maadili yake, tabia zake, maisha yake. Wakamjua zaidi baada ya kupewa utume, alivyofanya da'wa, alivyoishi na jamii yake, alivyoutangaza Uislamu. Wanayo historia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kubwa zaidi, wanafahamu mengi kwa kuwa wanakaa wakasikiliza na kusoma aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni kama alivyosema shekhe wetu Abul Khattabi jana, ukiwatazama awam wa Ahli Sunna wanafanana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shakli zao na maisha yao, wao na familia zao. Awamu wa Ahli Sunna wal Jamaa wanazifahamu ibadat, wanajua kuswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanajua kufunga kama alivyofunga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanafunga kwa nguzo na sharti za funga na kuchunga vichanguzi, wanazijua sunna za saumu na saumu za faradhi, wanajua kufanya haji na wanafanya haji, wanajua kufanya umra. Ni watu wenye kutoa azzaka, wanajua haki ya Allah kwenye mali zao, wala haitaji maudita, ashasoma mlango wa zaka. Kama ni mfanya biashara, kama ni mfugaji, kama ni mkulima, anajua nimevuna kuna haki ya Allah hapa kwenye mazao haya. Mwaka umepita huu sasa, wanyama hawa mifugo yatakuwa nitoe zaka. Mwaka umepita sasa, na kusudia katika wanyama idadi imefika, si masala kupita mwaka, idadi imefika ya kutolewa zaka, atatoa. Anafanya biashara, ana mali, imefikia kiwango, imepitiwa na mwaka, mwenyewe anajifanyia hesabu za uadilifu, akatoa haki ya Allah, na anajua zaka ipeleke wapi, zaka inapelekwa wapi, kufanya nini, na mengine katika mambo ya ibadati za Uislamu, ukiacha hizi arkanu lislam. Awamu ahli sunna wal jamaa wako hivyo. Sasa masala ya kubobea kwamba tuna fuqaha almutadalliun fil fiqhi ahlul hadith waliozama katika ilmu ya hadith, almufassirun aljahabida fi ilmi tafsir, ahlul lugha, watu wenye fununi za lugha, hawa tayari wapo. Na hii ni faradhi ya kutoshelezana, hii ni faradhun kifaiyun, wakifanya baadhi yetu wanawatosheleza wengine, sisi tutarejea kwao. Hukuambiwa uwe hivyo, maana kazi hii ushasaidiwa, wako watu washaibeba kazi hii, wewe utambue ule Uislamu wako. Sasa ndugu zangu, billahi alaikum, hebu tuambiane ukweli. Sisi Waislamu wa kawaida, ukiacha hao maulama na hao talabatul ilmi ambao pengine ndio walimu wetu na maustadhi wetu, sisi watu wengine wa kawaida, kweli tunajitambua katika jambo la dini yetu? Haya ndio maajabu nayaona mimi, wallahi ndio maajabu tunayoyaona kwa Waislamu katika zama za leo. Ukampata Muislamu mwingine anajiita mtu wa sunna bwana, ima ni mtu mzima au mtu wa makamu au kijana hasa wa Kiislamu, lakini hajui kusoma Qur'ani kabisa kabisa. Kimfunulia pale aona picha picha tu, lakini huyo huyo anajua kusoma vitabu mbalimbali vya Kiingereza, aweza kasoma pia machapisho ya Kifaransa, hodari huyo huyo, anasoma magazeti na mchambuzi mzuri, mchambuzi mzuri. Lile gazeti akilisoma kama kaliandika yeye, namna anavyochambua zile habari, lakini ni huyo huyo, ni huyo huyo, hajui kusoma Qur'ani. Labda kuna vijisura vya Qur'ani, vile sura zile fupi fupi zamani huko aliwahi kuimbishwa, ndio anazo hizo, na pengine alisoma makosa kama aswali, basi anazitumia katika swala zake baadhi ya wakati. Sikwambii elimu ya kujua ibada zake, swala na uswali kaisoma kuanzia takbiratul ihram ila an yusallim, ameisoma swala ya Mtume wa sallam, bal kabla ya hapo hiyo tahara ameisoma, anajitoharisha kama alivyotufundisha Mtume alayhi salam, kuanzia kujisafisha na najasa, kujua maji yaliyokuwa tahara na yaliyokuwa najisi, kujitoharisha na alhadath alakbar walasghar, kutawadha anajua. Watu wengine wakitawadha kama wanaoga, sikwambii mambo mengine ya Kiislamu kama itikadi yake, kujua tauhid na yenye kufuatia, anajua. Wewe ni Muislamu min ahli sunna wal jamaa, umeingia kwenye biashara mbalimbali, unajua fiqhul muamalat, hata unauliza fiqhi katika mambo ya miamala, muamala huu wafaa? Hapana, huu ni muamala wa riba, hii ni kamari bwana, hii hapana, hii sawa, hii wajua mambo hayo, tuliokuwa wengi tumelipuuzia jambo hili. Sasa da'wa yetu haiwabebi watu wajinga. Ndugu zangu wa witu, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, maadamu mmeipokea da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, hamuwezi kukwepa kusoma. Nyinyi wenyewe na muwasomeshe zaidi watoto wenu na vijana wenu, kwa kuwa wana nafasi nzuri zaidi ya kusoma kulingana na umri wao, na pengine bado hawajapata majukumu ya kuwashughulisha. Unashughulika wewe, yeye asome, na wewe mzee katika wakati wa faragha, baada salati al-fajr, hudhuria darsa, baina al-maghrib wal-isha, ingia darsa. Baadhi ya misikiti kama kule kwetu Tanga, Maahad Sheikh al-Islam min Taimiyah, wale wazee watu wazima wanasomeshwa baada al-isha. Maana pana wengine ajifanya mimi tunachelewa sana kwa kazi bwana, ambio haya baada al-isha, sasa kabla uje kwenda kulala uje kusoma, maana kazi ndio udhuru wenu mkubwa. Baada al-isha walimu wamekaa pale na misahafu yao na vitabu vyao vya fikihi, wengine tauhidi, kwa mujibu wa mustawa yake wanawasubiri watu wawasomeshe. Kama darasa hiyo iko pia, nenda katika muda huo. Lazima tubadilike, ndiyo tupambanuke na wengine. Ikiwa hauna mambo ya elmu alafu unajiita salafi au sunni al-athari, wewe ni muongo bwana. Na sisi tutakubeza sana katika da'wa hii. Pia utatakiwa ukae kimya sana, kwa sababu huna nafasi ya kusema chochote. Na mengine mabaya ambayo yatakuganda wewe kwa sababu ya ujinga. Sasa kama ni kusifiana kwa vyeo, unajua huyu ni chairman, huyu bwana mtu wa committee, ana miaka 20 kwenye committee, huyu kadha, hakuna mambo hayo hapa. Chairman Zuzu kwa kazi gani? Twataka ujitambue, na hao ndio maamuma waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani sahaba wa Mtume alaihi salam, ushasikia kwamba sahaba alafu hajui kusoma Qur'an, hajui itikadi yake, hajui ibada zake? Mtume sallallahu alaihi wasallam anawazungumzisha maamuma wake wakati fulani alipokosea na kusahau katika swala yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awaambia ana basharun mithlukum ansa kama tansaw fa idha nasitu fadhakkiruni, mimi ni mwanadamu kama nyinyi, wakati mwingine ninapitikiwa na kusahau kama mnavyosahau nyinyi. Nikisahau katika swala nikumbusheni. Maamuma kwa Kiislamu ni yule ambaye anajua hapa imamu akusema na akaweza kumkumbusha. Maamuma bora kabisa huyo, ile swala inapokwenda yeye pia aijua. Haya maamuma wetu wa leo hawajui, lakini zaidi ya hapo wengine wapinzani, washindani, wabishi. Pengine ushakosea wewe imamu, wajua hapa nishakosea, na ukataka kusawazisha kisharia, labda kukuleta sahwi au nini, yeye ndio atakuwa mpinzani wa kwanza. Swala gani sasa? Mbona watu changanya imamu? Hajui ahkamu, kwamba imamu amejiri kosa lake anasawazisha. Tutapiga makelele tu, kwa sababu hatuna maarifa na hiyo swala. Nakumbuka wakati mmoja tukisoma Mombasa, awamu nasi wanatabu sana. Tulikuwa tuna ndugu yetu mmoja tukisoma naye, kijana wa Kizanzibari, alikuwa anasoma vizuri sana Qur'an,
mara nyingine yakiswalisha. Unafahamu Qur'ani ladha yake, kuna wakati yanapita kwenye ayat al-adhab, aya za adhab, aya za kufufisha. Wakati mwingine ayati za kuraghibisha, kutaja aljanna wa ma fiha minan na'im, na aljanna walivyokirimiwa. Wakati mwingine moto unavutisha na adhabu za watu wa motoni. Muumini mwenye kuifahamu Qur'ani ni kawaida kulia, basi kijana akifika kwenye aya hizo analia, lia kulikweli kwikwi. Baadhi ya wazee baada ya kutoa salamu, kukweli kijana alikuwa ni Mzanzibari, mzee mmoja asema, ah, sasa yule kwa alia nini pale, maana ni zuri haelewi chochote, kwa alia nini yule? Kulia tu, sijui amekumbuka wazee wake wale wakimbizi walitoka Zanzibar wakaingilia Shimoni pale, asema hivyo. Mtu wa komitiwe, mzee wa msikiti. Sasa ni ujinga uliopindukia, watu wajinga na wako mbele ya nafasi. Ahlu sunna wal jamaa hawana utaratibu huo. Ayuhannas, nisome maneno machache ya wanawavyoni kama wawili tu ili tulimalize jambo hili. الإمام ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى كتك طبقات الحنابلة أمسم لي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة قام قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. علم يكشري هاي فناني na kitu chochote katika unayojua wewe kwa mtu ambaye ametakasa nia yake, kwa sababu manfaa ya elimu ya kisheria wallahi unayapata ulimwenguni kabla ya akhera, kwa sababu elimu ni izza, elimu ni tumanina, elimu ni basira. Wakati watu wakikata tamaa wewe unafarijika, wakati watu wakilalamika wewe unafanya sabr, kwa sababu una nuru ya ilmu inakuongoza hata katika maisha yako ya kidunia, achilie mbali kwenye ibada zako. Walimamu Darimi rahimahullahu ta'ala katika mukaddima wa sunani yake amepokea riwaya ani Zuhri, ametaja pale kutoka kwa Zuhri rahimahullahu ta'ala annahu qala كان من مضى من علمائنا يقولون walikuwa wale waliopita. Al-Imam Zuhri anasema hivyo katika maulama wetu wanasema, al-i'tisam bis-sunnati najatun, kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam huko ni kuokoka. Wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'an, na ilmu inachukuliwa kwa haraka sana. Maulama wanakufa, ilmu zinaondoka. Kwa hivyo usichelewe, harakisha kutafuta ilmu. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, fana'ashu lil'ilm, kuikusanya ilmu, thabatu dini wa dunia, ndiyo kuthibiti dini na dunia. Wataka dini ithibiti, wataka daula alislamia isimame, utulubu alilmu. Elimu haiwezi kusimama kupitia ujinga wako, na hayo tutayaona insha Allah ta'ala katika muhadhara wetu mwingine kuhusiana na ulatu al-umur, mambo ya kuwatii watawala na kuharamishwa khuruji. Utaona madhara yaliyosababishwa katika umma wa Kiislamu kutoka huko zamani mpaka leo kupitia watu wajinga. Lakini kukusanya ilmu ndiyo kuthibiti dini na dunia. Wa fi dhahabi alilm,
dhahabu dhalika kulluhu, na kwenye kuondoka ilmu ni kuondoka mambo yote haya. Ilmu ikosekana hakuna dunia yenye kheri wala hakuna dini. Ndugu zangu Waislamu wenyeji wa witu na viunga vyake, tunapozungumzia jambo la ilmu kama msingi wa ahli sunna wal jamaa, kama kipambanuzi, fahamuni kwamba ilmu inatusaidia katika mambo mengi ya msingi. Nimetaja utekelezaji wa ibada, kujua Qur'ani na mengineyo niliyoyataja kunahitaji ilmu. Lakini pia msingi wa ilmu ndiyo dira katika da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani al-aya. Sema Muhammad, hii ndiyo njia yangu, al-Islam, nalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira ay ala al-ilm, nalingania kwa ilmu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifanya da'wa kwa yale aliyofundishwa, aliyoletewa kwa wahai, na mafundisho mengine aliyapata kwa vitendo kupitia mwalimu wake Jibril alayhi salam, akimdarasisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam Qur'ani na kumsikiliza, kumfanyisha murajaa. Alisomeshwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo ninalingania kwa ilmu, si yeye tu, ana wa manittaba'ani, mimi na wale wenye kunifuata mimi. Kwa hivyo da'wa ya Kiislamu haiwezi kuenezwa ila kwa misingi ya ilmu. Ndiyo al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameweka mlango, babun al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, wad-dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Ilmu kwanza, kisha tauhid, kisha a'mal, kwa sababu huu ndio msingi wa ahlus sunna wal jamaa. Huwezi kusema chochote, huwezi kufanya chochote mpaka upitie msingi wa ilmu. Na hapa sisi tunawapinga watu wengi katika makundi ya Waislamu ambao wanaukiuka msingi huu. Kuna baadhi ya makundi yanaukiuka msingi wa elimu ya kisheria. Tunayapinga makundi hayo kwa sababu wanaharibu sana kuliko kutengeneza. Wewe watizame al-harakiyuna siyasiyun, watizame wanaharakati wenye mirengo ya siasa katika Uislamu kama Hizbu Tahrir, al-Ikhwanu al-Muslimin na wengineo. Hawa utakuta wengi wao si wasomi wa dini, wachache katika wao wamepitapita madrasa kidogo, wana maneno mawili matatu ya Kiarabu, wanajua aya mbili tatu, hadithi moja, lakini wao pengine si wasomi wa Kiislamu. Huenda ni wasomi kwenye mambo mengine huko ya kisekula huko, lakini watu hao wanasimama wakiulingania Uislamu kupitia akili zao na yale mambo ya kidunia walioyasoma, wakaulingania Uislamu kwa kutaja mambo ya sayansi, kwa kutaja mambo ya utaalamu wa mambo ya kompyuta, mambo ya anga, mambo ya kaza, wakatumia jiografi zao kulingania Uislamu. Mtu hana maneno mengine, ni kusomea maneno ya watu katika mufakirini. Hawana misingi ya qala Allah قال رسول الله قال السلف هذا مسingi hiyo kwa sababu hawakusoma watu hawa wameharibu sana na hata baadhi ya watu wanauchukia Uislamu kwa kuwatizama wale wanaharakati wale watu wa maandamano na migomo tunazungumza vizuri habari zao si katika ahlul ilm wala talabatul ilm ni watu wameathirika na wamehamasika kupenda Uislamu lakini wana elimu za kidunia tu sasa sisi tunawapinga watu wale wakitaka kulingania Uislamu hebu usome Uislamu kama walivyosoma hizo elimu nyingine kwa sababu wanataja wamemaliza miaka mingi primary ametumia miaka kadhaa akaenda secondary miaka kadhaa akaenda university miaka kadhaa wanataja degree ya kwanza degree ya pili sasa mtu ana PhD msomi mkubwa professor sasa ukitaka kuzungumzia Uislamu tenga muda wa kusoma sasa huku na huku panahitajia muda kuliko huo na akili kali kuliko hiyo na sio kuzungumza kwa ujinga lakini pana makundi mengine haya tumewekea siku zao pia tunayapinga kama jamaatu tabligh msingi huu wa elimu hawaupi nguvu kabisa kwenye da'wa yao bali katika mambo mabaya wallahi wanaona kwamba eti ukisoma unakuwa mpuuziaji wa da'wa na wakitoa mifano wakiwapigia baadhi ya mashehe wavivu sijui kwa nini hawapigii mifano maulama namna walivyoandika walivyofundisha walivyopigana mpaka Uislamu katufikia sijui kwa nini hawataji mifano hiyo watafuta mashehe wavivu wavivu kwetu muangalie fulani ile elimu imemdhuru sasa imekaa tu kazi inaharibika kazi inakusudia dawa ya la ilaha illa Allah wamekaa tu kwa hivyo wao wanalingania kwenye misingi ya kutoka toka siku tatu siku 40 na kuendelea sio kutoka kusoma kutoka kufanya da'wa na utakuwa na wao kwa muda tu ukishapata uzoefu uzoefu hivi na kama Allah amekupa ufasaha labda ulikuwa kwenye maskani ya kahawa ni muongeaji mzuri kwa kuona una ufasaha basi utapewa fursa ya kuzungumza hujasoma wala hawajui elimu yako na kwenye kuandaa utapewa fursa angalau ukaribisha pale mwanzo baada ya swala ya faradhi unasimamishwa pale asimamu ushafundishwa kwa vijitabu vyao vile vya Kiswahili utatoa salamu pale ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi na akatuletea dini kamili basi nawaomba ndugu zangu baada ya sunna zetu na adhkari tukae kwa ajili ya kupata maneno ya dini na imani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mtu kimtazama ami swala yake pia utaikusoma msingi huu ameupuuza ili lina haja ya kuzungumza kwa urefu sana la tuwaambia ndugu zetu wale hapana kufanya da'wa ni jambo zuri lakini anzeni kule alikoanza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wazungumze kwenye da'wa hii wale wenye elimu hawa ndugu zetu wengine tuwalinganie waingie misikitini wakija tuwasomeshe sasa tuwasomeshe hiyo Qur'ani tuwasomeshe sunna wajue kusoma wajue swala wajue itikadi baada ya kuwalingania sio tuwalingania kutoka vijiweni na wao wakalingania watu kwa ujinga wao ndio maana utaona da'wa yao imejaa visa vya uongo wakizungumza atazungumza nini hana aya anayojua wala hadithi wala nukuu yoyote vile vitabu vyao vya fadhailul a'mal vya Kiswahili pengine hata kudhibiti yale maneno hajadhibiti na hata akidhibiti pana mambo mengi ambayo hayadhibiti mle ndani mtu hana cha kusema
zaidi ya kuzungumza porojo tu. Hamwasikii katika msikiti.
Wanazungumza dawa ya adilla kama ile ambayo inafunzwa na Ahlusunna wal Jamaa. Hakuna. Zaidi wao ni kulingania at-tauhid ar-rububiyyah. Tauhidi ambayo hata washirikina walikuwa wanaikiri. Wala haimfanyi mtu kuwa Muislamu. Tauhidi ya uumbaji kwamba Allah huwa al-Khaliq, huwa al-Raziq, huwa al-Mudabbir. Kwamba Allah ndio mwenye kuleta mvua. Hiyo walikuwa nayo washirikina na haikuwafanya kuwa ni Waislamu. Na ndio sehemu kubwa wanalingania tauhidi hiyo. Allah tabaraka wa taala ana uwezo mkubwa. Allah ndiye mkubwa, Allah ndiye muumba, Allah ndiye Razzaq. Angalia uwezo wake ndio katika imani. Muone Allah tabaraka wa taala alivyomuumba jogoo. Jogoo yule hana spika, lakini anawika alfajiri anasikika. Ndugu zangu katika imani, ndio maneno yanazungumza mbele ya msikiti. Angalia uwezo wa Allah alivyotukirimu sisi. Ametuumba katika umbile mazuri, tunapendeza, tunavaa kanzu nzuri, tunajitia manukato, tunanukia, sura zetu nzuri zapendeza. Mwaonaje lau Allah tabaraka wataala angetuumba mende, saa hizi ungekuwa wapi ndugu yangu? Ungekuwa chooni? Ndio maneno yao. Na mengine mfano, atazungumza nini? Dawa hizi zimekosa misingi ya elimu. Wako katika viongozi wao ambao unawaona wana maarifa, lakini sijui kwa nini hawataka kuwasomesha wale jamaa zao. Sio ni uchoyo? Waona kabisa huyu Amirul Jamaa, huyu mbona angeweza kuwasomesha wenzake Qur'ani? Hawa anatembea na hawa wenzake hawajui kitu, maskini kawabebesha mizigo tu, masufuria, majiko, mitungi ya gesi, kazi yao ni kupika maskini, kula tu na kutuletea visa vya uongo. Sasa huyu si angewakalisha hawa akawasomesha wakajua dini? Mtu anarudi ni mjinga, lakini ana hisia tu, amejengwa imani za hisia zile, lakini hana analojua. Sisi tunaona huku si kupatia njia ya salaf katika mambo ya elimu. Sawa sawa, watu wazingatie msingi wa elimu. Haikuwa lengo langu kuyazungumza makundi haya. Makundi haya yanahitaji kuzungumzwa kwa hujja na adilla na nukulat kwenye vitabu vyao, na namna wanavyokosea katika msingi huu wa elimu, na namna wanavyoizungumzia elimu katika manhaji zao. Nilikuwa ninatolea mfano kwamba Ahlusunna wal Jamaa wako tofauti na makundi mengi kupitia jambo hili la elimu. Lengo langu ni kuwahamasisha ndugu zetu wa witu kwenye jambo la kusoma. Sasa muda wangu umekwisha, bali umekwenda sana. Nasaha zetu ni hizo. Sisi tunataraji kituo hichi Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kitakuwa ni kituo cha elimu. Allah awabarik, awalipe kheri na awahifadhie mema yao wale wote waliofanya sa'i ya kupatikana kituo hichi, basi waendeleze sa'i yao katika kufanya kituo hichi ni nuru ya kutoa elimu katika sehemu za wito. Yatengenezwe mazingira, walimu watiwe nguvu, walimu waongezwe syllabus, manahiju dirasa zitengenezwe, watu waalikwe, wakubwa, wadogo, wanawake, wanaume, kituo hichi kiwe nuru ya elimu. Sisi ni watu wa kuzungumza katika da'wa yetu na kutekeleza. Na bila ya shaka naamini utaratibu huo umeanza, pamoja kwamba kituo ni kipya, lakini mwenye kutaka kusoma atasomeshwa. Kwa taarifa nilizokuwa nazo, watu hapa wanasoma. Jitolee muda wako, soma. Na ikiwa Allah amekuwezesha, unaweza ukasafiri ukaacha mji wako, ukaacha shughuli zako miezi sita, mwaka mmoja, miezi mitatu, miaka miwili, kwa ajili ya kutafakaha katika dini. Hiyo ndio asili ya ilmu, ni kwa kusafiri maulama na talabatul ilmu. wanasafiri kuitafuta ilmu. Watu wanaacha miji yao, wanaacha starehe, wanaacha dunia kutafuta ilmu. Ikiwezekana kama una fursa, tumia jambo hilo. Huenda ukarudi hapa nawe ukawa ni msaada kwenye kuwasomesha watu wa mji wako. Tuishie hapa. Nimeambiwa maswali yaandikwe ya mihadhara yote hii, itapatikana fursa insha Allah ya kuyajibu maswali yenu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu sallama ibn Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.